In die woord van die Here lees ons 'n kort gedeelte saam uit die tweede boek van Moses, Exodus, hoofstuk 14. Exodus hoofstuk 14. Ons lees vanaf vers 13. Broeders en susters, die Israeliete het toe weggetrek en terwyl hulle trek, die volgende dag het Farao besef wat is aan die gang. En hy kry sy leer by mekaar en hy agtervolg die Israeliete wat op daardie stadium by die Rooi See by mekaar gekom het. En nou lees ons van vers 13. Die volk is nou bang, hulle sien en hulle hoor die ruiters as aan die kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees, jy staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Van soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Toe die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so bedoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy lig jou kierie op. En steek jou hand uit oor die see uit. Ek kloof dit op, so dat die Israeliete droog grond deur kan gaan. Ek sal die Egiptenaar so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal achtervolg. So sal ek my mag laat geld, teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld, teenoor die Farao, sy strydwaans en bemanning, sal die Egipte besef, dat ek die Heere is. Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou achter hulle plek ingeneem. Ook die wolkolom wat voor hulle was, het achter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant, het dit die nacht verlig. Die hele nacht deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Dit ons skrifleesing, ons tekstvers is vers 19. Die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou achter hulle plek ingeneem. Ook die wolkolom wat voor hulle was, het achter hulle ingeskuif. Geliefde gemeente, daar is een reeks van 9 preke waarin ek werk. 3 afdelings. Die ene is God die Vader in die Oude Testament, God die Vader in die Nieuwe Testament en God die Vader vandag. Die tweede is God die Vader, die Seun in die Oude Testament, die Seun in die Nieuwe Testament en die Seun vandag. In die derde plek, die Heilige Gees in die Oude Testament, die Heilige Gees in die Nieuwe Testament, en die Heilige Gees vandag. Omdat dit een reeks preke is, het ek dit gecondenseer in 3 preke. God die Vader in die Oude Testament, Nieuwe Testament, en vandag, wat ek gelever het voor die vakantie. Vanavond dan, God die Seun in die Oude Testament, die Nieuwe Testament, en vandag. Kom ons lees net eers, wat bely ons, oor die Seun, Jesus Christus. In het Sia, staan daar, ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en begrawe op die derde dag volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar, sit in die regterhand van die Vader, Hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap is daar geen einde nie. Wanneer ons na die geloofsbelijdenis van Athanasius kyk, sien ons die gedeelte. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nogtans is daar nie drie ewiges nie, maar een ewige. Net soos daar ook nie drie geskapen is nie, en drie onmeetlik is nie, maar een onskapene, een onmeetlike. Eweens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En toch is daar nie drie almagtiges nie, maar een. En dan een kort gedeelte uit artikel 10 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo dat die Here Jesus Christus ten opsigte van sy goddelike natuur die enige gebore Seun van God is. Hy is van ewigheid afgebore. Hy is nie gemaak nie, nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is ene wese met die Vader, ewig saam met hom, die ewe beeld, die persoon van die Vader en die afskyn van sy heerlikheid. En in alles aan hom gelyk. Hy is van ewigheid die Seun van God, nie slegs sedert hy ons menslike natuur aangeneem het nie. Dit, broeders en susters, oor die drie eenheid. Vir my en jou verstand, geliefdes in die Here, gaan dit met drukke ver, ver te bowe. Ons dink konkreet, realisties. Ek wil aan iets vat. Ek wil sien voor ek glo. En as ek dit nie kan sien nie, dan gaan ek en ek gaan kyk en soek totdat ek het kry. Baie van ons wil graag die bewys hê, dit moet daar wees en ek moet ek kan sien. En nou kom ons en in Gods openbaring word daar in ons voorgehou drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Een heilige eenheid, toch onderskei in drie persone. Nie geskei nie, maar onderskei in hulle werk. Dit is die mystieke van die diep geheimenis van die ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En baie keer, geliefdes, moet ons dit nie probeer ontleed, begryp, verstaan nie, maar met 'n kinderlike geloof aanvaar, dat daar hierdie almagtige, ewige God, wat ons hier op aarde, ons natuurlike, stoflike, nietige mense, verstand ver te bowe gaan, moet ons bid, dat ons die geloof ontvang, om te aanvaar, wat daar geskrywe is. Die wonder daarvan, is God kom, deur sy geopenbaarde wil, deur die Bybel, deur sy woord, en sê vir ons, so is ek, wat ek is. Kom die Seun na ons toe, soos ek en jy, uit sy moeder Maria gebore, soos ek en jy. Sien ons die Heilige Gees, met 'n rukwind en vier tonge, en hoor ons die Heilige Gees. Vanaand, ons eerste punt, die Here Jesus in die Ou Testament. Op julle paar plekke in die Ou Testament lees mens, dat die engel van God spesifiek op aarde opgetree het. Die engel van God, en dan word het met die hoofletter engel geskryf in beide vertalings. So is daar een gedeelte waar Jakob deur die engel van God in die droom aan hom verskyn het. Genesis 31 vers 11. In Rugter sê die engel van God vir Gideon, vat die vleis en die brood sonder suurdeeg. Die engel van God is fisies daar. Maar die engel van God was van die begin af daar. Laat ons mense maak. Daar die drie eenheid. Waartoe God die hemel en aarde geskaap het en sê, laat daar lig wees. Toe God sy eie lig oopgemaak het en dit uitgestraal het in die lig waarin die skepping plaasvind. Lees ons nie alleen dat God lig is nie, maar het ons dit ook nou gelees. Die Heere Jezus is lig. Die lig wat dan kom was in die wêreld, wat die wêreld nie kon uitdoof nie, die Johannes Evangelie. Daar is die Ou Testament, is die Heere Jezus daar. Hy is die wysheid volgens Spreuke. Hy is die wysheid wat voor God gedaans het, toe God die skepping in 6 dae se tyd daar gestel het. Sy werk, waartoe hy bestem het, bestem is, is voor die ewige vrede raad reeds besluit, dat hy die verlosser sou wees. Dan elke keer wanneer die Heere Jezus optree, as die engel van God, het dit te doen met die verlossing, het dit te verdoen met die verlossingsgenade, het dit te doen met dit waarvoor hy bestem is, in sy ewige seenskap, in sy ewige seensverordinering. Die Israeliete trek. Farao het uiteindelik hulle laat trek. 600.000 weerbare mans. Ongeveer werk ons uit, weer eens fysiese getalle, oor die 3 miljoen mense. Kom uit die land Goshen en trek, met die ompad lees ons in die vorige hoofstuk, op pad na die beloofde land. En dan kom hulle by die Rooi See wat heel tamelijk groot is. Dit is nie maar net een Middellandse meer nie. Dit is een see. En wanneer hulle daar by die see aankom, dan hoor die agterste mense hoe die Egiptenare met hulle strydwaans en hulle perderuiters besig is, die hele weermag op pad om hierdie slawe terug te bring. Om met die slawe met die swaard te oortuig om terug te kom. Waarschijnlijk om die woede van die farao ook op hulle uithaal, omdat die vorige nacht die eersgeborenes van elke huis gesterf het. Ja, die doodsengel het gegaan, en waar die bloed nie aan die kozijne gever was, het hy ingegaan en het die eersgeborenes van al die Egiptenare gesterf. Die volk raak benauwd, angstig. Moses, waarskele, moet nie bang wees nie. God sal vir julle veg. En dan gee die Heere aan Moses bevel. Vat jou kierie, slaan het op die water, laat die water oopgaan. Ons ken allemaal die geschiedenis baie goed van kleins af. Dat die Israeliete droog voets daardeur sal trek. Wat toe ook gebeur. En dan gebeur een wonder. Vandat hulle begin trek het, was daar in die dag een wolkelom bo oor die Israeliete, wat hulle die skadu gegee het in die hitte van een barre woestijn. En in die nacht was daar een vuurkolom, wat hulle teen die koue van een woestijnse nacht bewaar het. En so het hier die wolkelom in die dag en die vuurkolom in die nacht hulle vergesel so ver soos hulle trek. En die wonder, Godse Seun, Jezus Christus, die engel van God, kom en hy gaan staan tussen die aankomende Egiptenare en die wachtende Israeliete. Hy kom met sy engelgestalte, kom en hy kom staan tussen hulle. En die wolkkolom en die vuurkolom draai om. Duisternis op die Egiptenare, lig op die Israeliete. So was het daar die nacht, so was het daar die dag. Die Egiptenare kon nie sien. Die Israeliete helder lig en tussen hulle staan die engel van God. Broeders en susters, daar is baie verse in die Bybel wat ons maar so verby lees. Dan is daar verse in die Bybel wat jou as persoon baie keer gryp. Hierdie vers, en die engel van God het tussenlik kom staan, gryp ons. Gryp ons hoe God se genade daar is. Hy lei sy volk self deur Moses uit. Gaan nie nou toelaat dat sy volk deur die aanstormende leerbendes van die farao se leer en weermag hulle daar kom onderste bo slaan en vermoor nie. Of hulle om terug te kom haal as slawe nie. Nee, die engel van God kom staan reg in die middel. Die skeidingsmuur is hy self. Die verlossingsmuur is hy self. Die uur van God se grootheid en sy almag word nou aan die Israeliete bewys. God sal vir julle veg. En God se antwoord aan Moses, die Egiptenare sal besef dat ek die Here is, dat ek God is. Kom die engel te staan. Broeders en susters, is dit nie wonderlik om te weet dat vandag ook nog, as die leerbendes van die wolk, swart wolke aanstorm uit die noorde van Afrika en die goddeloses en die afgode dienaars kom met hulle wrede magte. Hulle sê hulle is vredevol. Kyk wat in Egypte gebeur. Kyk wat in Syrië gebeur. Kyk wat nou besig is om in Tunesië te gebeur. Die engel van God sal staan tussen die wêreldmagte, die Satan en al sy koninkryke en sy liggaam, die kerk van die Here Jesus. So sal die engel van God die duisternis oor hulle werp en oor ons sy goddelike lig laat skyn. Dan kan jy en ek saam met Dawid sê, in u lig sien ons die lig. Kan ek en jy saam met Dawid sê, dat ons in hierdie lig sal wandel? So het Jesus Christus in die Ou Testament dwars deur, was hy die engel van God. Die engel van God wat ook saam met ander engele fisies opgetree het in die Ou Testament. Dink aan die geskiedenis van Lot, geskiedenis van Abraham en later selfs ook met die gebruikneming van die tempel waar die magtigheid van God oor die tempel neergedaal het. Is die engel van God altyd aanwezig. Dan het die tyd vol geword. Die uurglas het uitgeloop. Die tyd was daar. 'N wêreld in sy moderne, destyds moderne staat met 'n Griekse beskawing regoor en rondom die Middellandse See, dat die verlosser gebore moes word. En deur die Heilige Gees word Maria, die pragtige jongvrou, swanger. En uit haar word gebore Jesus Christus, na sy menswees, na sy menslike natuur. En is dit skare engele, wat op die velde van Efrata dit uitjubel, omdat die verlosser gebore is, die Bethlehem kind, die seun van God. En wanneer hy, nadat hy gedoop is, sien ons toe hy die water uit opkom, weer eens die drie eenheid, stem uit die hemel het gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Die Heilige Gees het op hom neergedaal, soos 'n duif. En hy was vervul met die Heilige Gees. En hy word die woestyn ingelei, om deur die duivel, die Satan, versoek te word. Aan sy middelaarsamp Aan sy hoë roeping waartoe hy geordineer is, bly hy getrou. Desdiensteenstaande die Satan se versoekinge, wat nie net daar geduur het nie vir tydperk om alleen gelaat, maar dwars deur tot by die kruis. En dan op Golgotha, broeders en susters, kom staan hy tussen God en ons. Sy middelaarsgestalte, ons sondig, God regverdig, ons sonde moet gestraf word, God eis die straf is die dood. Kom staan die Heere Jezus, die Engel van God, in die middel, betaal hy met sy brose lichaam, wanneer sy bloed vergiet word, wanneer sy lichaam gebreek word, wanneer die bloedbevlekte kruispaal daar staan, betaal hy vir die hoë sonde las van my en jou. En dan, die donkerste uur, ook vir hom, wanneer God om sy vader om verlaat, wanneer hy dit met smart moet uitroep, my God, waarom het u my verlaat? En wanneer dit lyk, asof die Satan toch oorwin het, en asof dit lyk, wanneer alles toch voorbij is, die sonde en die dood het oorwin, roep hy met die groot stem uit, Vader, in die hande gee ek my gees oor, en word hy na sy geestelike natuur in die hemel opgeneem. Versoening is bewerk, die middelaar wat tussen die sondige mens en die Vader gestaan het, daar is vrede, daar is eenheid, daar is die liefde van die Vader, en ons gebrokenheid op ons knieën, roep ons in blydskap die genade toe, wat ons ontvang het, die middelaar wat tussenin staan, het die duisternis van jou en my weggeneem, en oor ons skyn sy lig, sy ewige lig. Soos daar die dag by die Rooi See, het God gesê, dat almal sal weet, ek is die Here, weet ek en jy nou vandag, ek is die Here, dis my seun, en wie ek welbehae het, hy, wat tussen God en mens gaan staan het. Broeders en susters, en toe hy opvaar, na die hemel opstaan, hy die graf opvaar na die hemel, word die hemelpoorte vir hom oopgemaak, hy die alleen gerechtverdige, het aan die gerechtigheid iets voldoen, en word jy en ek erfgename van hierdie verworwe gerechtigheid wat hy gekry het. Ek en jy deel aan die gerechtigheid. Die laaste punt. Wat doen die Heere Jezus nou? Waarmee is hy nou besig? Is hy, soos ons dit met die vorige preek gehad het, God is dood, was dit een hersenskim, was dit een wolk, een wasige wolk, wat hom weggeneem het? Nee, sy woorde, ek gaan na my vaders huis, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Jezus Christus is plek voorbereidend besig vir jou en my. Tree met onuitputlike sigte op, vir jou en my, is hy nog steeds die middelaar, met sy hande, sy voete en sy sy deurboor, maar in sy verheerlikte staat, is hy aan die rechterhand, hoekom rechts? Dis die teken van krag, die teken van mag, die koninklike mag, is hy die koning van alle konings, by sy vader, waar hy met alles nog vir jou en my intree. Jezus in die Oude Testament, die Nieuwe Testament, vandag, tree in vir jou en my, steeds die middelaar, steeds die een wat sy bruid verzorg. Hoe doen hy dit? Deur die Heilige Gees. Ek en jy, die bruid van die bruidegom. En hou die toekomst in, ons sal hom sien. so sê die Here in sy woord. Ons sal hom sien, wanneer hy op die wolke kom, ons het so klein gordijntjie oopgemaak, toe Johannes die openbaring van God ontvang het. Hier die seun van die mens, met sy spierwit kleed, en sy borshelm en sy goue gordel. So sal ons hom sien, die verheerlikte Christus, wat op die wolke kom, om sy bruid te kom haal. Sy bruid, waarvoor hy aan een kruis gesterf het. Sy bruid, wat deur sy vader aan hom toegeken is. Sy bruid, en dan sal hy weer eens tussen die skape en die bokke gaan staan. Weer eens die middelaar, hierdie keer, word die bokke, die Satan en al sy magte, met die sy asem weggeblaas, in een ewige nacht, een ewige verdoemenis, een ewige hel. En die skape van sy weide sal hy neem na daar waar ons gaan wees, in die nieuwe Jerusalem, op die nieuwe aarde, waarin hy alles en allemaal sal wees. Steeds, soos vanoggend sy preek gesê het, wie kan ons van skuldstraf vry, wie kan ons voor die rechterdag? Jesus Christus het tussen ons in die sonde, tussen ons in die engel, die gevalle engel in die Satan kom staan. Hy het sy bloed oor ons gesmeer, dat ons rein gewas is in sy bloed, en nou is ons die skape van sy weide. En ek en jy behoort aan die bruid, ek en jy is deel daarvan. Maar geliefdes, wanneer die Heere Jezus kom haal hy nie jou en die en daar enkele nie, hy kom haal een eenheid, sy bruid. Dis al wat ek kom haal. Ek en jy moet deel wees van die bruid. Ek en jy moet die eenheid van die bruid vorm, wat ek kom haal. En nou is my en jou gebed, ja Heere Jezus, kom gauw. Ons gebed, dat hierdie doodstrijd, dat hierdie gestatigde dood, dat hierdie sonde las, dat hierdie wereld sal voorbygaan, en ons die heerlikheid van God die Seun, waarin ons sal lei tot die Vader, die ewige heerlikheid sal ervaar. Tot dan, wees deel van die bruid, dat die Heilige Gees jou sal lei, laat lei om aan die bruid deel te wees, dat jy deur die Heilige Gees beklee word met Jesus Christus, en dat ek en jy bly bid. Ja, Here Jesus, kom gauw. Amen. Ons dank saam. Ons dank jy, onze God en Vader, vir hierdie dag. Dank u vir die voorrecht dat ons onder die geklank van die woord kon staan. Dank u vir die liefde, die genade wat u oor ons verbrei. Dat ons ook in alles, in die liefde, nie net bly nie, maar daarin ook kan leef. Ook ons, alles ons, hoe sondig, hoe stamelend, het die hartlik lief, o Heer. U is ons sterkte en teë weer. U is ons rots, ons vesting. Bande om die dood het ons omring, u het dit losgemaak. Wat kan ons u nou vergeld vir al die guns? Wat kan ons bring uit los vir ons verlossing? U is ons God, en Vader, en Seun, en Heilige Gees. Ons bid u, lei ons in hierdie week van werk en arbeid, week waarin ons ook besig gaan wees. Gee ons daarin lichaamsverstand, gee ons daarin ook, o Vader, die vermoë om dit waartoe u ons geroep het te werk. Seën ons in ons arbeid, seën ons in ons studies. Dink in liefde aan hulle wat siek is, dink in liefde aan hulle wat in hospitale is, dink in liefde aan hulle wat seer het, wat rou, wat hartseer is. Omarm julle met die liefde. Bind hulle saam in die groot genade. Wees ook met hulle wat in die jonkheid van hulle jeug, jubelend, huppelend oor die wereld hardloop. Laat hulle ook besef, U is die gewer van alles wat goed is. Hoor, o Vader, ons gebed, deur Jesus Christus ons Here. Amen.